Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v spoznávaní myšlienok pápeža Františka o synodalite v dokumente s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. O načítanie textu sa postaral Miroslav Kolbašský. Komentáre pripravil Anton Fabián a spoluautormi relácie sú aj od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
Autorita pastierov je špecifickým darom Ducha Krista, hlavy na budovanie celého tela. Tento dar je spojený so sviatosťou vysviacky, ktorá tých, čo ju prijímajú, pripodobňuje Kristovi ako hlave, pastierovi a služobníkovi a uvádza ich do služby svätému Božiemu ľudu, aby chránili apoštolský charakter ohlasovania a podporovali cirkevné spoločenstvo na všetkých úrovniach. Synodalita ponúka najvhodnejší interpretačný rámec na pochopenie samotnej hierarchickej služby a dáva do správnej perspektívy plnú moc, ktorú Kristus v Duchu Svetom zveruje pastierom. Preto je výzvou na obrátenie a reformu pre celú cirkev vrátane tých, ktorí majú autoritu.
Hovoriť v súčasnosti o autorite je zložité, lebo keďže je kríza v rozličných oblastiach života, existuje aj kríza autority. Ale kto študoval teológiu, kto rozumie duchovnému životu, tak vie, že ak budú kňazské, diakonské a kňazské vysviacky, tak vysvetenie mladých mužov za kňazov neznamená nejaké oddelenie, nejaké povyšovanie, ale znamená to uvedenie do služby pre celé spoločenstvo, ku ktorému budú poslaní. Čiže kňaz je Bohom pomazaný, Bohom, a to pomazanie je ako pohladený, Bohom pohladený na to, aby išiel ďalej pohladiť dušu iným ľuďom. A toto znamená, že je uvádzaný do služby veriacemu ľudu. A z toho vyplýva potom autorita i kňaza, i biskupa, i pápeža. Nie z moci, ktorá by bola daná z vrchu nejako a v systéme kráľovského rozkazovania alebo generálskeho rozhodovania. Autorita v cirkvi pochádza z tejto lásky k Bohu a nie len z nejakej moci, ktorá je daná zvonku dekretmi.
Jednota ako harmónia. Ľudské stvorenie má duchovnú prirodzenosť a realizuje sa v medziosobných vzťahoch. Čím autentickejšie ich prežíva, tým viac dozrieva aj jeho osobná identita. Hodnota človeka rastie, keď nadväzuje vzťahy s druhými a s Bohom, a nie keď sa izoluje. Dôležitosť takýchto vzťahov sa teda stáva podstatnou. Synodálna cirkev je charakterizovaná ako priestor, kde sa môžu rozvíjať vzťahy vďaka vzájomnej láske, ktorá predstavuje nové prikázanie, ktoré Ježiš zanechal svojim učeníkom. V čoraz väčšmi individualizovanej kultúre a spoločnosti môže cirkev, ľud zhromaždený jednotou Otca a Syna a Ducha Svätého, svedčiť o sile vzťahov, ktorých základ je v Trojici. Rozdiely v povolaní, veku, pohlaví, povolaní, stave a sociálnej príslušnosti, prítomné v každom kresťanskom spoločenstve, ponúkajú každému človeku možnosť stretnúť sa s inakosťou, čo je pre osobné dozrievanie nevyhnutné.
Je zaujímavé, ako terminologicky sa posúvame v spoločenstve veriacich, lebo kto študuje teológiu a pozná knihy 60. 70. rokov minulého storočia a vidí, ako je to teraz v 25. roku ďalšieho tisícročia, tak očividne nájde rozdiely. Napríklad aj to, že viac sa hovorí v súčasnosti o vzťahoch. A o vzťahoch sa hovorí aj k Bohu, aj k ľuďom preto, lebo to, čo robí manžela manželom, to nie je to, že prinesie výplatu alebo zálohu, alebo že ide na ťažký nákup v sobotu, ale to, čo ho robí manželom, je to, že má rád svoju ženu, svoje deti, čiže má vzťahy. A pretože má vzťahy, tak zo vzťahu vyplynie, že prinesie aj výplatu alebo pôjde na ťažké nákupy a urobí všetko pre svoju rodinu. To, že žena je matkou, manželkou, to nie je v tom, že varí, perie a upratuje, ale to, že v prvom rade má rada svoje deti a svojho muža. A keď má lásku, tak z lásky, čiže zo vzťahu, vyplynú povinnosti a všetko urobí aj vyperie aj uprata, lebo činmi vyjadrí vzťah. A preto sa aj na synodalite hovorilo o dôležitosti vzťahov k Bohu aj k ľuďom, keďže oni napomáhajú nám uskutočňovať sa v každodennosti.
Bohatstvo vzťahov medzi zjednotenými osobami rôzneho charakteru, veku a roli, ktorú zastávajú, sa prežíva predovšetkým v rámci rodiny, ktorú by sme spolu s koncilom mohli nazvať domácou cirkvou. Práve preto sú rodiny privilegovaným miestom na učenie sa a prežívanie základných praktík synodálnej cirkvi. napriek rozkolom a utrpeniu, ktoré rodiny zažívajú, zostávajú naďalej miestom, kde sa učíme vzájomne si vymieňať dary lásky, dôvery, odpustenia, zmierenia a porozumenia. Práve v rodine sa učíme, že máme rovnakú dôstojnosť, že sme stvorení pre vzájomné vzťahy, že potrebujeme byť vypočutí a sme schopní počúvať, spoločne rozlišovať a rozhodovať, prijímať a uplatňovať autoritu oživovanú láskou, byť spolu zodpovedný a zodpovedať sa za svoje činy. Rodina humanizuje ľudí prostredníctvom vzťahu my a zároveň podporuje legitímne odlišnosti každého človeka.
Dnes sa vo všetkých oblastiach hovorí o dôležitosti rodiny. Je o tom reč aj v psychológii, v sociológii, rozpráva o tom aj minister školstva a každý, kto má dočinenia s výchovou a s mladými, ale aj so vzťahmi, ktoré prežívajú dospelí ľudia. No a vidíme to na pozadí nedostatkov, čiže tam, kde je rodina rozbitá, tam, kde je rodina rozvrátená, rozvedená, polovičná a tak ďalej, všade tam potom sa prejavujú následky na deťoch a vidíme, že tie dôsledky sú mnohokrát tragické. Preto v spoločenstve veriacich vždy je rodina posvetná záležitosť a nie je možné zmenšiť alebo umenšiť jej dôležitosť, dôstojnosť, jej posvetný charakter, pretože bez tohto rodinného spoločenstva by sme navrtali, nabúrali všetky základy spoločnosti. Krásne to vyjadruje článok 35 zo synodálneho dokumentu, kde sa hovorí, že rodina humanizuje ľudí, keďže učí ľudí tomu, čo sa volá my a nie ja. Áno, sme odlišní, ja a ty, ale spolu tvoríme my a toto prežívanie je dôležité.
Synodálny proces ukázal, že Duch Svätý neustále vzbudzuje v Božom ľude veľké množstvo chariziem a služieb. Aj pri budovaní Kristovho tela jestvuje rozličnosť údov a služieb. Jeden je Duch, ktorý rozdeľuje rozmanité dary podľa svojho bohatstva a podľa potreby služieb na úžitok cirkvi. Podobne sa ukázala túžba rozšíriť možnosti účasti a uplatňovania diferencovanej spoluzodpovednosti všetkých pokrstených mužov a žien. V tejto súvislosti však zaznel aj smútok nad tým, že mnohí členovia Božieho ľudu sa nezúčastnili na tejto ceste cirkevnej obnovy. Smútok vyvoláva aj šíriaca sa ťažkosť naplno prežívať zdravú vzťahovosť medzi mužmi a ženami, medzi generáciami, ako aj osobami a skupinami s rôznou kultúrnou identitou a z rôznych sociálnych podmienok, najmä vzťahy s chudobnými a vylúčenými. ¶¶
Existuje základný vzorec, a to je aj paradox života niekedy, jednota a rôznosť. Lebo tie dve skutočnosti patria k sebe a treba im rozumieť. Tak ako treba rozumieť jednote, tak treba rozumieť rôznosti, lebo v čom sme samozrejme, že rôzni, keď už ide o postavu muža a ženy, a v čom sme samozrejme jednotní v hodnotách, v túžbe po láske, po pochopení, po porozumení, po miery a tak ďalej. Čiže rôznosť medzi ľuďmi, medzi rasami, medzi náboženstvami má byť z našej strany akceptovaná a máme ďakovať Bohu za tie rôznosti a zároveň si uvedomujeme, ako máme jedného ducha, ktorý nám pomáha napredovať.
Synodálny proces okrem toho zdôraznil duchovné dedičstvo miestnych cirkví, v ktorých a z ktorých katolícka cirkev existuje, aj potrebu spojiť ich skúsenosti. Vďaka tejto katolíckosti jednotlivé časti cirkvy prinášajú ostatným častiam a celej cirkvi svoje dary, takže i celok, i jednotlivé časti sa obohacujú, spolunažívajúc so všetkými ostatnými a v jednote spoločne smerujú k plnosti. Služba Petrovho nástupcu chráni oprávnenú rozmanitosť, ale pritom bdie, aby tieto zvláštnosti nielenže neškodili jednote, ale naopak, aby jej boli na osoch.
Ak sa používa grécke slovo katolícky, katolikos, tak treba ho rozumieť ako všeobecný, čiže spoločenstvo veriacich je všeobecne otvorené pre všetkých ľudí a preto je cirkev katolícka. A táto otvorenosť je aj voči iným obradom, nielen v rámci rímskeho západného obradu, ale aj mnohým východným obradom a preto je spoločenstvo veriacich, čiže cirkev v širokom zmysle katolícka, čiže zahrňuje tak povedať nielen našu omšu, ktorú my máme, ale aj 22 ďalších obradov, ďalších omší, ktoré patria do katolicity. A tá rozmanitosť je pre nás požehnaním a nie dôvodom na to, aby sme navzájom útočili proti sebe. Toto pochopenie a aj ekumenické kroky sú výrazným znakom doby, v ktorej žijeme a máme to čítať ako Božie dary.
Celá cirkev bola vždy tvorená pluralitou národov a jazykov, partikulárnych cirkví s ich osobitnými obradmi, disciplínami a teologickým i duchovným dedičstvom, rôznych povolaní, chariziem a služieb v službe spoločného dobra. Jednotu tejto rozmanitosti dáva Kristus, základný kameň a duch, učiteľ harmónie. Táto jednota v rozmanitosti je presne to, čo sa označuje ako katolíckosť cirkvi. Jej znakom je pluralita cirkví sui iuris, ktorej bohatstvo vyzdvihol synodálny proces. Zhromaždenie vyzýva na pokračovanie v ceste stretávania, vzájomného porozumenia a výmeny darov, z ktorých sa živí spoločenstvo tejto cirkvi cirkví.
Pluralita cirkvi sui iuris znamená, že najmä vo východných cirkvách, vo východných obradoch pozorujeme, napríklad grécko-katolíci na Slovensku sú cirkev sui iuris svojho práva. Podporuje to rozmanitosť a vyjadruje to aj jednotu so Svätým Otcom. Takýchto obradov máme viacero, existuje aj koptská cirkev alebo egyptská, mozarabská. V Miláne pozorujeme katolíkov, ktorí majú iným spôsobom mušu, ako máme my. A to všetko znamená, že cirkev svojho práva, sui iuris, je v úcte a nie je nejak zavrhovaná. Je v jednote so Svätým Otcom a Svätý Otec žehná všetkým, ktorí žijú vo východných obradoch katolíckej cirkvi.
Synodálna obnova podporuje toto ocenenie rôznych kontextov ako miest, kde sa sprítomňuje a uskutočňuje univerzálne Božie povolanie byť súčasťou jeho ľudu, toho Božieho kráľovstva, ktoré znamená spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Takto sú rôzne kultúry schopné pochopiť jednotu, ktorá je základom ich plurality a ktorá ich otvára pre perspektívu vzájomnej výmeny darov. Jednota cirkvi neznamená jednotvárnosť, ale organickú integráciu oprávnených odlišností. Rozmanitosť prejavov spásonosného posolstva zabraňuje jeho zredukovaniu na jediné chápanie života cirkvi a teologických, liturgických, pastoračných a disciplinárnych foriem, v ktorých sa prejavuje.
Synoda, ktorá minulého roku na jeseň vydala záverečný dokument, hovorí o jednote a rozličnosti v novom chápaní. To znamená, že doteraz sme častokrát hovorili, že my sme Bohom chcení a tí druhí jestvujú tiež, ale im treba pomôcť, aby sa obrátili a možno, aby sa spojili s nami, lebo my máme pravdu. No a pokrok je v tom, že túto rozmanitosť prijímame v tom zmysle, že tak ako nás Boh chcel, tak aj druhých Boh chcel. Čiže Bohom chcení sú aj moslimovia, aj židia, Bohom chcení sú aj katolíci, aj luteráni, aj pravoslávni, ale o každom človeku môžeme hovoriť, že je Bohom chcený. Chodí po tejto zemi, komunikuje s druhými, je Božím darom, čiže Božia túžba, Božie chcenie sa uplatňuje voči každému človeku. A našou úlohou je, aby sme spolu s druhými hľadali cesty jednoty a pochopenia a jednotu s druhými, keď i ten druhý má iné zvyky, iné tradície, iné obrady, tak jednotu môžeme pestovať v hodnotách. Čiže tam, kde ide o lásku, tam, kde ide o službu, tam, kde je reč o obetavosti, tam, kde je reč o pokoji a mieri.
Milí priatelia, končí sa relácia Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali nový dokument svätého otca Františka zo 16. riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.